todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Moi benvidas e moi benvidos a este capítulo 117 de CIES Podcast que gravamos dende o Corte Inglés da nosa cidade. Ola, que tal, Guada, como estamos?
Moi ben, encantada.
Os números son de cando en vez nos levan a sacar determinadas conclusións. Me explico. O se fai exactamente o día que estamos gravando este capítulo de CIES Podcast, o se día 13 de maio. O se fai exactamente 6 meses neste mesmo centro que a nosa casa para nós, no Corte Inglés, presentábamos o proxecto de CIES Podcast. Dende entón pasaron 117 capítulos que gravamos no día de hoxe. Este proxecto de CIES Podcast acumula, e o podemos dicir, decenas de miles, non me estou equivocando, decenas de miles de escoitas. En medio, 116 capítulos xa colgados, que podedes escoitar como radio a carta que somos, pois cando vos ande a gaña. E a esa persoa xa que hoxe nos acompañan é unha que se vai a sumar na parte final da grabación deste capítulo. Todas elas estaban aquel 13 de novembro cando presentábamos este proxecto de CIES Podcast.
É unha maravilla que podan acompañarnos tamén no día de hoxe de facer este programa con elas, porque fainos moitísima ilusión estar aquí e fainos moitísima ilusión tamén que se san eles quenes estén connosco.
Forman parte desta familia de CIES Podcast e imos saudalos a un capítulo especial íntegramente dedicado ao Día das Letras Galegas. Este é o capítulo 117, pois o 17, todos son números ao final, o 17 de maio é o Día das Letras Galegas, adicado este ano, por certo, a Antón Fraguas, o xeógrafo e historiador Antón Fraguas. A él está adicado o Día das Letras Galegas deste ano 2019. Todos forman parte desta familia de CIES Podcast e todos estaban con nós, como digo, ese 13 de novembro no Corte Inglés, que a nosa casa. Por iso, casualidade ou non, 6 meses despois voltamos o gallá que moitas máis veces a este centro comercial que, por certo, no Corte Inglés estamos celebrando a Semana das Letras Galegas. Logo vos contaremos, coa presencia aquí tamén de Pati Blanco, das diferentes actividades que se están a desenrolar nesta librería, nesta fermosísima librería do Corte Inglés ao longo desta semana. E aquí a miña dereita está Ledicia Costas, a cal agradezo sobremanera a súa presencia, porque no día no que estamos grabando este capítulo, hola Ledicia, que tal, como estamos?
Hola, moi ben.
Neste día, tesa presentación, ademais de infamia, de aquí imos a falar moito, minutos antes queres acompañarnos e a túa casa, ten o seu gabinete de rarezas. Vemos. Unha vez o mes. Vemos. Neste proxecto de CIES Podcast, así que moitas grazas por vir.
Nada, gracias polo convite, encantada.
Estás encantada, imagino, tamén da acollida de Infamia, porque unha novela que leva nas librerías apenas 4 ou 5 días.
Sí, chegou o xoves pasado e o retorno está sendo realmente positivo. Sí, estou impresionada, emocionada, moi contenta polo cariño da xente e polo ben que está a ser recibida. Este feedback así, tan a xeña non agardaba eu algo tan intenso.
Está Francisco Castro tamén, que bo amigo noso de CIES Podcast, estaba tamén aquel día da presentación. Logo tenemos que falar de Chamadame Sinbad nos teatros, temos que falar de Iridium, temos que falar dos proxectos que tes en mente, pero temos que falar tamén de Galaxia, que dirixes dende fai unha serie de meses, e que Galaxia, por exemplo, e aquí vai estar Domingo Villar, sí, firmando exemplares o vindeiro xoves, de O Último Barco, porque claro, estamos falando de Infamia, do éxito que vai supor para Ledicia Costas, pero claro, os miles e miles de exemplares en galego, sí, que está vendendo O Último Barco, espectacular.
Sí, sí, absolutamente espectacular. Foi espectacular o lanzamento do libro. Eu non vira na vida tantísima xente xunta nun acto de presentación. E logo que en vendas, non? Fixemos unha primeira edición de 10.000 exemplares, que é algo absolutamente inusual, e bueno, xa piques de reimprimir. Entón, bueno, creo que decías ti todos son números, pues los números falan por sí propios.
Claro, estou vendo por aí ademais o último barco editado por Galaxia nun dos expositores. Estou vendo al lado ademais Infamia.
Que ben quedan, son
quedan
tiños.
Estupendamente. E Manolo Bragado, que forma parte tamén desta familia de CS Podcast, hai que felicitar, por certo, porque no ven de recibir un premio importante Manolo Bragado esta pasada fin de semana, logo falaremos. Pero falar de Manolo Bragado é falar dunha persoa esencial, fundamental na cultura galega ao longo destas últimas décadas. Director de Xerais durante moitísimos anos, agora sigue traballando como editor, vencellado ademais agora ao mundo da ensinanza, o que lemos ademais tamén as súas contracrónicas futboleiras relacionadas co Celta no Faro de Vigo. Que tal, Manolo, como estás?
Moi ben, encantado de acompañarvos. Como hai seis meses, é feliz de que o proxecto de CIES Podcast pues, cada vez se sea compartido por máis persoas que nos escoitan. Maravilloso.
Logo te preguntaré algo polo Celta tamén, porque claro, Manolo ven de recibir un premio sábado e o domingo, que era un día de felicidade, de celebración, estivo co corazón nun puño ao longo dun par de horas polo menos. En primeiro lugar, antes de que falemos de Infamia, de que falemos tamén con Francisco Castro de Galaxia, dos supuestos e demais, gustaríame saber, e abrimos os micros para todos, cal é a situación desta semana, nesta semana das letras galegas, cal é a situación? Estamos falando cunha escritora de éxito, co director de un transatlántico como Galaxia, cun editor de tanto prestixio como Manolo Bragado. Dicir, para tomar o pulso ao libro galego, ninguén mellor que as persoas que aquí nos está desacompañando. Cal é a situación, cal é o estado do libro galego, ano 2019, mes de maio?
Pois, para dar un resumo rápido, eu diría que hai dous mundos, non? Cal é o estado da literatura galega? Pois excelente. Temos aquí un referente moi bo, como é o caso de Ledicia ou Domingo Villar, que te citabas. Hai unha enorme calidade, como o pasado sábado na gala do libro galego se puido ver con todos os proxectos finalistas. Pero cal é o estado, decías esta semana, do libro galego? Pois non sei, Manolo, como verá, pero diría que un estado raro. É raro porque esta semana, Semana das Letras, pois hai unha enorme atención, estamos vendo nos medios de comunicación anuncios a toda página falando da importancia do libro galego, da lectura e non sei que. E o resto do ano que hai un baleiro absolutamente preocupante. Entón, bueno, outro día o recollero o seu galardón, Manolo Bragado, dicía moi ben, falaba desa falta de atención da administración, por exemplo, non? Xa non polo libro, pola cultura en xeral. Entón, eu definiría como raro, porque sí, é dicir, calquera turista que nos visite hoxe, pois, e que pasase aquí unha semana, sacaría a conclusión de que hai un interese e unha atención enorme o libro galego, pero témome que é un pouco un espellismo.
Claro, pero que pasa a semana que ven? Que pasa se o turista chega a semana que ven? Esa non é a semana das letras galegas.
Claro, ese é o tema, non? Ver, por exemplo, vamos a facer amigos, ver os xornais, o venres, todos coa cuberta en galego, a súa primeira páxina, a primeira plana, toda en galego. Pero xa a páxina dúas, esa mesma pola parte de atrás, pois xa non. Pois é un pouco descorazonador. E ver que o día seguinte xa se volve a esa normalidade, que no noso caso en Galicia é a normalidade. Somos o único país de Europa, o único, non hai outro, que teña estos niveis de baixísima presencia da lingua propia nos medios de comunicación. CIES Podcast, por exemplo, pois, nese sentido fai moi ben, non? E aquí estamos, e xa non só neste especial, senón cos vosos colaboradores, fan as súas crónicas ou os seus espazos de rarezas ou que sexa, en galego ten unha presencia enorme, pero non é o habitual, non? Vemos, pois, o último informe do Consello da Cultura Galega que nos fai ver que perdemos falantes. Somos un país en Europa que cada vez ten menos falantes da súa propia lingua. E eu sempre digo o mesmo, que non son orixinais, eu dixo castelao. Se hai algo que nos diferencia, que temos unha lingua de seu. O resto das cousas todo mundo ten. Todo mundo ten centros comerciais, todo mundo ten bos viños, todo mundo ten praias maravillosas. Só hai unha cousa que nos temos e non ten o resto, que é unha lingua propia. Estáse perdendo, e a sensación é que en xeral as galegas e os galegos isto non lles quita o sono tampouco. Entón, bueno, a sensación esta semana é de rareza, porque temos unha atención e un unha presenza que infortunadamente non é habitual.
Manolo, Ledi, que pensades?
A longo das últimas décadas se nos facía esta pregunta. Eu intentaba botar man dunha frase de Víctor Reixanes que me parecía moi afortunada, que era que o sector editorial ten unha mala saúde de ferro. Claro, o problema de ter unha mala saúde de ferro que hai un momento que podes perder, podes entrar nunha anemia, ¿no? E entón sabemos que as persoas que padecen anemia, pois falta de consistencia, de fortaleza, e están moi proclives a coñer pois infeccións e máis peligrosas doenças. Eu creo que é o que nos está pasando, desgraciadamente. Tivemos unha mala saúde de ferro, pero ahora estamos un chisco anémicos. Faltanos un pouco de coraxe como sector, o seu conxunto, como sector da lectura, pero tamén como sociedade propia, ¿no? Decir, que non é solamente es que nos dedicamos a lectura, a mediación ou a edición. Eu creo que é unha doenza que está padecendo a sociedade galega no seu conxunto, que afecta a cultura, pero afecta tamén a outros ámbitos, ¿no? E penso que temos que volver a recuperar o entusiasmo, temos que volver a probablemente necesitamos unha transfusión que estea motivada pola consistencia que poden producir as políticas públicas de lectura, das que se falan moi pouco, que non son outra cousa que dotar as bibliotecas públicas, facer chegar a lectura aos medios de comunicación públicos e alentar os privados como vosos que xa se dedican a esta iniciativa, e sobre todo inocular o entusiasmo no conxunto da sociedade e especialmente no sistema educativo, onde se fan e se construyen os lectores e as lectoras do futuro. Eu quixera ser optimista, quixera apostar porque a doenza que padecemos é unha anemia da que podemos sair, e non unha doenza infecciosa que sería realmente moi peligrosa.
Ledicia.
Eu creo que para sair desa anemia na que, en efecto, pois estamos desde hai anos, ademais da implicación da Administración Pública, neste caso da Xunta de Galicia, que claramente debese prestar pois un apoio bastante diferente do que presta a lingua galega, creo que tamén as persoas galegas temos unha grandísima responsabilidade. Se non lle transmitimos a nosa lingua, as nosas fillas, os nosos fillos, os nosos netos, pois é unha obviedade que andando sanos, pois a lingua pois corre o perigo de coller unha infección de morte. Entón, temos esa responsabilidade que debemos asumir. Eu non o la quito, todo o contrario. Ademais, é moi bonito, e sucede algo moi curioso que eu estou vivindo na miña familia. Eu teño un sobrinho, na miña casa, a miña familia sempre foi castelán falante. Eu levei o galego a miña casa, e agora todo mundo lle fala a ese neno de 2 anos e medio en galego. Non só na miña casa, fora da miña casa, como é un galego falante, pois xente que normalmente fala en castelán diríxese a él en galego.
Como el fala galego, pois...
Digo, que bonito, pois hai luz, hai esperanza. O que pasa que debemos asumir a nosa responsabilidade e intentar paliar esa anemia pois con vitaminas.
Claro, a ver, eu creo que le dicía esta... explicando parte da solución, e que ten que ver no fondo con unha cuestión de orgullo, non?
É decir,
volvo de antes, aparte de que por unha banda está pues, ese desleixo político que é obvio, non? Que non se dan noutras culturas, é obvio tamén que por parte das galegas e dos galegos non hai como esa conciencia de riqueza que significa ter un idioma de seu, non existe, non? Por eso dicía antes así, ver que cada ano os informes sociolingüísticos amosan que perdemos falantes, que unha sangría absolutamente continua, que unha hemorraxia que parece que non hai como taponala, e que sen embargo isto non se viva como unha tragedia, e debería vivirse como unha tragedia. Porque é o máis característico que temos. Somos capaces de sensibilizarnos con moitísimas tragedias e está moi ben que nos que todos tomemos consciencia medioambiental, e hoxe en día parecenos que calquera que non teña un mínimo sentido medioambiental pois que lle falta algo na cabeza, ou consciencia feminista, por suposto. Pero en xeral a sensación é que galegas e galegos de alguma maneira dimitiron desto que le dice a falaba agora, non? Da transmisión xeracional.
Crees que isto se segue pasando? Porque falábamos aquí, seguir máis longe con Morris, non? Da moda de fariña, de como moitos galegos de repente están moi orgullosos de ser galegos a raíz do éxito de fariña.
Orgullosos de audiovisual galego, cando audiovisual galego está facendo cousas potentes dende fai bastante tempo, e parece que só existe... decir que está claro. Moi ben, pero só existe fariña, e antes de fariña se fixeron.
Claro, chega fariña,
cousas,
parece que
teñen que seguir facendo cousas.
O audiovisual galego existe fundamentalmente porque existe unha compañía pública de televisión.
Efectivamente, por la televisión de Galicia, claro.
Eso existe desde 1985, o fío de un período donde houve un nivel elevado de acordo político para promover, digamos, unha política lingüística na que a lingua galega fose a utilizar de forma vehicular ou de forma preferente por los medios de comunicación, no sistema educativo ou nas propias administracións públicas. Ese modelo probablemente está en crise por diversas circunstancias que non ten o caso, porque teníamos que afondar noutras circunstancias políticas, pero creo que sí é posible recuperar aquel entorno de acordos que promovía o ese tipo de políticas. Indudablemente, futuro dos medios de comunicación público tamén vai a ser decisivo para o futuro da lingua, ¿no? Ainda que a lingua vai a pervivir pola vontade dos falantes, pola vontade das familias, como a de dicía de transmitila as novas xeracións, ou como pola vontade das familias que apoian pois a compra dos libros infantis en galego ou da música infantil en galego. Realmente o que se ten feito na música infantil galega nos últimos anos, figuras como Magín Blanco, que son figuras que merecerían varias medallas castelao. E nunca se teñen falado destas persoas, destes profesionais, destes músicos que están levantando pois o que é o futuro da lingua entre os pequenos. En ese sentido, podo ser tamén optimista.
Que no que outra na época pasada nos meus anos de niñez falábamos que facía o Xabarín
Club,
por exemplo.
Efectivamente.
Pero despois hai unha cousa, e non é por sacar peito neste proxecto de Cies Podcast, onde, como ben coñecedes vos, a presenza do galego importante, eu penso que estamos dando moita cabida que merecen, a escritores en galego. Lembro que Francisco Castosano recomendou un par de autores de Galaxia, estiveron, viñeron, nos visitaron, 2, 3, 4, no caso de Ledicia colabora, Manolo Bragado colabora, Francisco Castosa, falamos un montón de veces con él, está Pedro Feijó tamén, Domingo Villar, pero Ledicia ten boa acollida por parte dos medios, Domingo Villar por suposto, Pedro Feijó, ti tamén, Francisco, pero hai autores galegos que están facendo traballos espectaculares, os cales lle resulta moi complicado ter presencia nos medios. Estamos tirando pedras contra o noso propio tellado, é moi complicado.
Estás describindo unha realidade.
O libro en galego ten moi pouca presencia nos medios de comunicación en Galicia.
Sí, bueno, eu creo que os tres que estamos aquí opinando vamos a darche razón niso, non? Pero o libro galego e a cultura galega en xeral. Eu, vamos, repítome, repetireime e oxalá algún día non teña que repetirme, pero é unha cuestión de autopercepción, de como realmente nos valoramos o noso, non? Puña Manolo o exemplo de Magín Blanco. Bueno, Magín Blanco, Mamá Cabra, María Fumasa, Agramola Gominola, son grupos que fan 150 actuacións so ano e que, polo tanto, moven pues, a milleiros de rapazas e de rapaces, non? E efectivamente eso ten unha presenza absolutamente ridícula nos medios. Logo ven calquera persoa de fora e realmente sí, é dicir, ocupa varias páxinas nos xornais, non? En efecto, ser creador galego, creador galega, implica case como intentar correr os 100 metros, pero ti estás sen zapatillas deportivas, puxeronche 10 kilos de terra en riba, e bueno, todo así, non? E así nos vai. Xa sei que é o exemplo que poñemos sempre, pero é real, os que temos a fortuna de todos os meses por cuestións profesionais, le dirá moito, e Manolo tamén, a Cataluña, un decatase de que ali a percepción do propio é outra. É dicir, un colle La Vanguardia e vai ver a cartelera de cine e ve que hai 3 películas, 4 estreas de Hollywood xa dobradas o primeiro día en catalán. Pois, por exemplo, isto é un fenómeno que non se dá aquí. Non existe, non? A dobraxe é carísima e aí o apoio institucional pois é absolutamente fundamental, senón non se pode facer. Hai que facer políticas culturais. Non temos política cultural, ou se hai, eu estou moi chosco ou teño que ir cambiando as dioptrías das gafas porque non vexo esa política cultural. Vexo xestos, sobre todo esta semana temos moitísimos xestos.
Porque toca,
pero non temos unha política cultural de verdade, é dicir...
É que, perdona, Francisco, o máis importante non é o día 17 para min, é o día 18.
Claro, é que o día 17 é un día que parece que o país é normal.
Claro.
O importante son todos os demais días, non? Eso que o que necesitamos.
De todas formas, podemos facelo mellor do que estamos facendo.
Tamén, claro.
E tamén hai que ter capacidade de autocrítica e de reflexión.
Claro.
Bueno, que somente temos que buscar que a nosa presencia nos medios pois sea o máis atractiva posible para os medios e sobre todo para as persoas que nos escoitan, tenemos que ter capacidade de conectar, de comunicar. E moitas veces as mensaxes do galeguismo pois non son tan atractivas como foran en outro momento. Né? O mesmo este ano, pois, sin desmerecer o valor extraordinario de don Antonio Fraguas, pois é unha figura probablemente máis difícil para comunicar.
Moitísimo máis, claro.
Que cando foi, pois, Luis Pereiro, que era...
Claro, ou María Victoria Moreno, o ano pasado.
María Victoria Moreno, sí. Que eran, pois, tiñan máis proximidade, non? O tempo contemporáneo. E iso, pois, tamén é unha reflexión que desde as instituciones da cultura como a Academia Galega, pois, tiñan que facerse, moitas veces, ocuparse máis destas reflexións e menos, pois, de algunhas outras ideas internas que teñen que han en beneficio. Bueno, en todo caso, eso é tamén a miña opinión e habrá que me dio emocionalmente.
Non, o fío disto, de feito, que mencionaste a María Victoria Moreno, eu que teño a fortuna de visitar moitas escolas, o ano de María Victoria Moreno foi espectacular. As escolas eran toda unha festa arredor da literatura de María Victoria Moreno, arredor da lingua galega. Este ano que eu sigo visitando o mesmo número de escolas que o curso pasado...
E que antes falábamos dos nenos e de como lle chega o galego aos nenos, eu quería che preguntar a ti, porque estás nas escolas todos os días, ao final ves a implicación realmente como lle chega a lingua aos nenos e como a reciben eles, porque ao final, non sei se agora, porque non estou en unha escola, pero na miña época nos patios do colexio non se falaba galego. Sen embargo, agora, a miña xeración, cada vez teño máis amigos e máis amigas galegofalantes, que me parece maravilloso.
Sí, pero nas escolas eu, polo menos, a percepción que teño é radicalmente distinta, especialmente nas grandes cidades. Eu visito unha media de 4 escolas diarias e podo dicir que tanto en Vigo, como na Coruña, como en Ourense, como en Lugo cidade, todos os días atopo varias veces nenos e nenas que non son quen de pronunciar unha frase correctamente en galego. E moitas veces está ali a súa mestra e lles di, pero dillo en galego.
Sí, o que es se que preguntan non me sale directamente en castelán. Acabas bueno, de falarlles sí, os teus sí. libros e che preguntan directamente en castelán, ¿no?
E que non, para eles o galego é unha lingua estranxeira. Entón, iso é un problema.
O tema non é tanto, creo eu, de cuestión de percepción, non? Pode ser que cada vez teñas máis amigos galegofalantes. Eu creo que aquí temos que ser serios e remitirnos aos datos e aos informes oficiais, non? Esos informes do Consello da Cultura Galega ou hai ano e pico un informe brutal da Real Academia Galega, que a Real Academia Galega ten é moi pouco sospeitosa, non? De non facer as cousas con pulcritude. E aquel informe, unha das cousas que planteaba é Galicia camiña cara unha sociedade monolingüe en castelán. Isto di a Real Academia Galega. Non foi gran titular, debería ser gran titular, claro, en todos os xornais. Debería salir o presidente da Xunta a fustigarse con un látego públicamente e decir, estámolo facendo rematadamente mal. É decir, que a principal institución ou unha das principais institucións culturais deste país escriba, poña por escrito, camiñamos cara a unha Galicia monolingüe en castelán. Que isto diga a Real Academia Galega debería provocar unha reacción política unánime de todos. Antes Manolo recordaba outros tempos nos que o consenso era moito máis sinxelo. Claro que sí, houve épocas nas que non se facía da lingua galega unha cuestión política. Quen fixo da lingua galega unha cuestión política? Quen se inventou aquilo do conflito lingüístico de que o galego estaba perseguido? Que o galego estaba perseguido en Galicia. Esa parvada quen a inventou? Inventouse por motivos puramente políticos, para sacar rédito político. Houve quen alimentou eso, o partido no goberno de Galicia neste momento, e absolutamente todo conseguir a partir de un consenso é complicadísimo.
Pois é a reflexión que queríamos facer, logo voltaremos, pero quero falar desta maravilla que teño nas miñas mans, que lin esta pasada fin de semana.
A primeira vez que nos falaron dela foi Manolo Bragado.
Sí, señor.
Foi o primeiro,
E de feito quero que es esa, que nos fale en primeiro lugar antes de que o faga a autora, Ledicia Costas da súa primeira novela para adultos, Infamia, que presenta xusto despois da grabación deste capítulo. Eu só digo que Emma Cruz chega a Merlo para impartir clases de Dereito Penal na universidade, un pobo marcado pola desaparición 25 anos antes das irmáns Giraud, Sofía e Branca. É unha novela brutal. Eu falaba onte pola noite con Ledicia e lle trasladaba emoción coa cal eu finalicei a lectura da novela, a emoción e a súa vez a satisfacción de unha amiga da que eu me sinto tan orgulloso fixera esta auténtica bestialidade, escribira esta auténtica bestialidade de novela.
É que queres que diga eu despois disto?
Nada.
Non sei que dicir, quedo sin palabras.
Non, porque soy sen en privado.
Sí, é certo. Foi para min o lazo a fin de semana, porque empezou o venres a iso das 9 da noite.
Coa lectora voraz
guada, cunha chamada dela que me puxo os pelos de punta e rematei
a fin
de semana.
Como comecei a chamada? Comecei a chamada dicindolle, Ledi, fai unha hora que rematei, pero estaba tan enfadada, tan...
Tiven bueno, que agardar para
sí,
chamarte.
Tiven que agardar sí, para calmarme e despois chamarte. Sí, sí, sí.
Pero aquí o primeiro convollo que ten, que nos dixo, ollo que ven,
Eu xa non son editor, exercente, un editor. E ao longo da miña vida de editor viví momentos maravillosos e outros máis difíciles, porque a vida é así tamén, ¿no? E eu sempre recordarei a presentación do que foi o Lápiz do Carpinteiro hai 21 anos. E eu tiña o pálpito naquele momento cando presentábamos o Lápiz do Carpinteiro que estaba diante de algo que iba a ser importante, algo valioso, realmente valioso. E ese pálpito, agora que xa non son editor, xa que son editor de Xerais e podo expresarlo pues, probablemente a miña opinión con máis libertad, teño o mesmo pálpito de que Infamia, a primeira novela de Ledicia Costas en Xerais Narrativa, vai ser algo importante, porque é unha novela universal, é unha novela que podemos definir como un origami. É unha novela que non ten ningún corte. Sabedes que cando se fan as figuras de papiroflexia, solamente aquelas figuras moi, moi, moi complexas, os aficionados aceptan que teñan un pequeno corte. Non, son dobrezas. Dobrezas complexas, e coas dobrezas complexas fanse formas maravillosas. E isto é o que fixo le dicía con infamia, é dicir, unha figura de origami complexa, potente, poderosa, de lectura adictiva, e ao mesmo tempo unha novela que probablemente pois marcará unha xeración de lectores e lectoras. Eso é o palpito que teño neste momento, non só porque admire o que era tanto a Leticia, sino porque realmente creo que estamos diante de un texto que produce, que contase ese entusiasmo, o por lo menos a mí como lector, que xa non foi o editor da novela, me provocou.
Eu fun moito máis coloquial, pero dixen yo Benres, valo petar, Lady, valo petar con este libro, porque é verdade, é unha ficción moi real.
Sí. Eu, perdón, se dicía que agora para ti vai ser complexo, porque, claro, tanto éxito coa literatura infantil e juvenil, pero agora chega un novo público que te vai reclamar, pois os máis novos te van a reclamar que sigas escribindo para eles, e o seguirás facendo seguro,
sí.
Pero os máis adultos te van a reclamar que cada
dous,
tres, catro anos chegue tamén unha novela para adultos.
Se sucede iso, será moi bo síntoma.
Sí, bueno, pois sucederá.
Eu intentarei atender a todas as demandas que poida, como humildemente sexa quen. O caso é que eu, por riba de todo, quería facer unha novela humana, unha novela de personaxes, e sobre todo algo que acaba de apuntar Guada, unha novela que falase do tipo de sociedade, do tipo de mundo no que vivimos. De feito, noticias que eu vía todos os días nos telexornais ías incorporando a trama do libro. E onte foi moi curioso algo que sucedeu na feira do libro do Porriño. Achegouseme unha lectora e díxome: había momentos nos que eu ía lendo e teña que parar e dicía: isto non é posible. E de súpeto prendía o televisor e daban unha noticia que dicía: é posible, é que este é o mundo no que vivimos.
E que por eso enfada e por eso é tan duro, porque é tan real, retrata tamén a nosa sociedade, que doe, porque é complicado que che poñan un espeso diante e que teñas que decir: así somos.
Sí, é unha novela dolorosa, que eu sei dura, que sei que é dura, que trata temas controvertidos.
Para o lector é dura tamén.
Sí, pero eu creo que era necesario falar disto que se fala neste libro. Hai un problema
disto
que
se fala que non podemos,
claro,
falar moito.
É que nada que digamos facemos spoiler,
sí.
Iso é certo, sí, e hai que medir moi ben as palabras.
Hai moitos temas. Podemos,
sí,
falar dos temas. Pero, claro, entrar nas tramas...
É especialmente complicado. Neste é especialmente complicado.
Podríamos preguntarlle a Lady que che inspira,
sí,
que che inspira, pero, ao final, un telexornal inspira esta novela.
Eu quería preguntarche si sentiches vértigo. Tiras un montón de publicacións, Francisco leva un montón de publicacións, pero está claro, era un triple salto mortal, é dicir, porque era o salto a novela para adultos despois de tantísimo éxito coa novela infantil e juvenil. Se sentiches vértigo neses días previos ao lanzamento de Infamia, en esos primeiros días, a novela se publicou xoves, venres, a fin de semana, e despois o que estás vendo que se está montando ao redor desta novela, é dicir, as mensaxes que te están chegando, si sentiches ese vértigo.
A ver, eu o grao de implicación que lle dediquei a este libro é exactamente o mesmo que lle dedico ás,
seguro,
obras de infantil e juvenil. Nese sentido non fixen ningún tipo de diferencia. De feito, eu para escribir unha novela teño que obsesionarme coa historia, encerrome durante moitas horas. Ese é o meu proceso creativo e é exactamente igual. Esa vertixe, pois eu adoito meterme dentro dunha especie de burbulla ficticia que eu construo ao meu redor e trato sempre de abstraerme do mundo que me rodea. Pero é certo, recoñezo que hai algo sempre que me preocupa, que é defraudar o lectorado. Iso sucede cando escribo infantil, cando escribo juvenil e tamén neste caso cando escribo para persoas adultas. Tamén é verdade que nestes días eu está moi expectante porque é un rexistro distinto, eu non escribira un thriller psicolóxico nunca ata o de agora, e para min é moi importante a opinión das e dos lectores, e o certo é que o retorno está sendo, bueno, pues moito mellor do que eu pensaba.
Estamos gravando este capítulo 117 de CIES Podcast dende o Corte Inglés, dende a libraría do Corte Inglés, nesta semana das Letras Galegas, falando de infamia. O que si sí podemos dicir que unha novela coral, porque eu anotei aquí, falábamos antes, ademais, claro, Emma Cruz ten un papel importante na novela, pero é que o teñen, por suposto, estes catro xóvenes, xóvenes no seu momento, logo co paso do tempo un pouco máis maduro, xa, como son Rubén, Lucas, Noel e Salva, a personaxe de Arias, a personaxe de Mario, de Sara, o párroco Don Vicente, o seu sacristán. Todos estes teñen un peso importante dentro da novela.
Non hai secundarios dos que se poda prescindir.
Non, iso foi un reto a nivel creativo, porque estamos falando dunha novela de un pouquiño menos de 300 páxinas. Entón, que os personaxes tivesen certo peso, certa contundencia, e que todos tivesen voz, que todos falasen, mesmo as persoas implicadas na desaparición das irmás Giraud, iso foi un reto creativo. Pero eu quería que fose así, quería que fose unha novela coral, quería darlle voz a aqueles persoas que de xeito clásico, persoas iso mellor podemos definir como bons, e tamén aqueles que podemos definir como malos, e sobre todo que estivesen cheos de matices.
Non sei como meterlle man a isto de asúdame, Manolo, porque que non quero facer ningún tipo de spoiler. De que podemos falar?
A ver, é unha novela sobre a desaparición, vamos a poder responder, pero de dúas rapazas que indudablemente remite a todo o fenómeno da violencia sobre as mulleres, ¿no? E eu creo que é un tema esencial nesta novela, pero non é unha novela en xeral ao redor do fenómeno do abuso, ¿no? Que ten pues, unha trascendencia para unha comunidade e para cada unha das persoas que sufren, que vai ser algo que leven dificilmente ao longo das súas vidas, ¿no? E eu creo que hasta aí máis ou menos podemos ver.
O abuso dende diferentes ámbitos.
Sí, todas as súas manifestacións. Eu sei que é un tema difícil, que é un tema controvertido, que é un tema que dá que falar, pero tamén era consciente que, bueno, para min a literatura tamén é un xeito de explicar o tipo de sociedade no que vivimos, e a min, nese sentido, me gusta ser unha autora implicada coa realidade.
Podemos, non sei, podemos falar de casos reais que inspiraron infamia?
Sí. Podemos falar, por exemplo, do caso da desaparición de Marta del Castillo, esta moza que sabemos que foi asasinada por Miguel Carcaño e o seu corpo nunca apareceu. Ainda día de hoxe, o seu cadáver, pois non sabemos onde está. Podemos falar tamén do pianista James Rhodes, que tamén, ademais, está tan implicado coa lingua galega que dá así como... é un placer que mencionalo.
Porque a frase inicial da novela que pode ver, a frase coa que se dice: chovía en alta definición. Eso non aparece no dicionario da lingua galega coas 70 formas que llevo a expresar a chuvia, ¿no? E esta é realmente a que vai a marcar a diferencia.
É que cando era contaban, porque isto dixo mo benres, non? O de James Rhodes a min tocoume moito, e por iso eu pensaba, vas a enviar un exemplar de infamia?
Vai en camiño, xa.
Vai en camiño, que maravilla. Que maravilla.
A ver como recibe, pero vai en camiño.
Francisco, ten que ver xente de fora como James Rhodes para botarnos unha man, non?
Sí, comentouse
toda en vida,
Sí, comentouse moito, non? Cando el estivo aquí hai uns meses, eu tiven a sorte de poder falar con el sobre moitas cousas, sobre música, sobre todo. El era os seus chíos, non? En galego. Hai uns días puña un chío en Twitter que, bueno, tamén levaba 20 e pico mil impresións en 24 horas, que é real. Teño unha vecina xaponesa que leva uns meses aquí. Bueno, coincidimos no ascensor con ela, decatouse de que falábamos galego, e levantámonos outro día pola mañá e había un agasallo para a miña pequena, que está soportando aquí esta grabación aí pintando, que nos saúda agora, cun textiño en galego, dicindo que o regalo era para ela, que era unha bolboreta, que era unha estrela, é dicir, fixo o esforzo, non? Entón, cando ven esta xente de fora e fai o esforzo de falar na lingua de aquí, porque a lingua de aquí é o galego, non?
E aprecia a importancia desa lingua.
E decátase da riqueza. Que, volvo de antes, a min costame moito, moito, moito intentar entender que hai dentro da cabeza das persoas que ven na pluralidade lingüística un problema. A pluralidade lingüística nunca pode ser un problema. A xente que di que, claro, que en España, que xo euskaro, que xo catalán, que o galego, español. Oiga, non, mire, que hai catro linguas. Que bonito sería que a futura raíña de España dominara as catro linguas. Estaría moi ben.
É que calquera,
eu son,
no,
republicano, pero
a mí encantaría.
Xa que vou ter capturar unha raíña, se ademais falase a lingua, as catro linguas oficiais, pois estaría moi ben, sería bonito. Porque un señor de Murcia non entende se é español que o galego, que o euskaro, o catalán tamén son linguas do... bueno, do que eles chaman o seu país, pois por que non? Que hai dentro da cabeza dunha persoa que ve na pluralidade, na diferencia, un problema? Eso é unha riqueza, sempre unha riqueza. Entón aparece James Rhodes, famoso pianista mundial, pasa un tempo en Vigo e os seus chíos en internet os fai en galego. Claro, e en que lingua iba a facer? Si está aquí.
Entón, lle vai chegar o exemplar, non?
Vai chegar o exemplar en galego e dentro duns meses chegaralle tamén o exemplar en castelán, pero primeiro en galego.
Merlo non existe.
Merlo non existe, se ben está inspirado pois nunha parroquia de Vigo onde eu me criei, que é a parroquia de Beade.
É que eu recurrín a Google porque dixen, a ver, as lagoas, Merlo ten que estar al lado, eu non coñezo Merlo, cheguei á conclusión de que non, non existe.
A lectora voraz se estaba preparando unha excursión a Merlo, porque coa novela de Domingo Villar vai paseando por García Barbón e vai vendo por, claro, onde están as cámaras.
É que sí. No, sí. Eu busco a Napoleón por Vigo.
Estudiaches Dereito?
Estudei Dereito, sí, aínda que non o pareza. Estudei Dereito, esta era a miña oportunidade para
de colocar as asignaturas.
Claro, por lo menos a que me gustou, para unha que me gustou,
penal.
O Dereito Penal.
E estudei unha mesma facultade na que en la Cruz de Capesón.
Sí, 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 sí. De feito, a novela está ambientada, unha parte da novela está ambientada na Universidade de Vigo, na facultade. É un personaxe inventado, o do inspector Arias, malia que eu tiven un profesor que foi comisario. Aí o deixo, pero é un personaxe de ficción.
Pero hai inspectores Arias por aí,
Ainos, por desgraza, ainos.
E párrocos Don Vicente tamén.
Moitos, por desgraza, moitos, sí.
Moitos aínda que non o pareza. Isto non é un spoiler.
Non o parece, non, pero...
Non, porque, o digo porque a hora de documentarte, sí, non foi doada esa parte, non?
Tiven dificultades, moitas dificultades para atopar certas informacións. Tiven que pasar moitas semanas dedicándome horas diante do ordenador, mergullándome en internet para atopar según que casos.
Manolo, ten que seguir escribindo agora para adultos, tamén para literatura infantil e juvenil, pero os adultos non...
Manolo, a quen hai que chamar para
ainda
que...
Ainda cos adultos tamén lemos as novelas juvenis de Lenice.
Non, ademais infamia pode ter.
No, ten que ter.
Pode ter. Eu estou de acordo.
Non, eu
pode ter. Pode ter segunda parte.
Rafa Mais, eu debatíamos hoxe pola mañá.
E o debatín con le dice eu antes da grabación deste podcast.
Xa yo adiantei cando chegou. Xa lle dicen, Rafa di que se non ten segunda parte non pasa nada.
E que non pasa nada se non hai segunda parte.
Non pasa
claro
nada.
Que pasa.
Pero hai unha porta aberta.
Sí, pero vai a vela, me parece a mí.
Hai unha porta aberta.
Vai a ver, vas a seguir escribindo para adultos. E obviamente
sí, claro,
para...
Por suposto, claro que sí.
Para os máis xóvenes.
Teño unha, levo unha vida entregada á literatura. Eu teña moita gana de escribir unha novela para persoas adultas e esta foi a miña oportunidade. A verdade é que me sentín super cómoda e hoxe imos dar a
espera,
noticia.
Espera, é verdade que agora imos con Francisco
que deixou unha caera antes e non...
Ten unha primicia que darnos, porque en Cies Podcast tamén damos primicias, sí, e hoxe dende o Corte Inglés vas dar unha gran primicia.
Gardaina para vos, eh?
Sí, xa o sei.
Gardaina para vos.
Estades asistindo a xente que nos está vendo aquí dende a libraría do Corte Inglés a unha primicia que vai dar dende a libraría do Corte Inglés Leicia Costas. Adiante.
Bueno, unha primicia bonita, e que no mes de novembro, Infamia, vaise poder ler en castelán da man de Destino.
É dicir, que está, sigue con Xerais, Leicia, pero ficha por Destino tamén.
Fichamos por Destino.
Fichamos sí. Por Destino, por un editorial da importancia de Destino. E Infamia, esta novela agora editada en galego por Xerais, estará en castelán en que mes dixeches?
Novembro.
En novembro.
Cando circule xa en galego e teña a súa vida en galego, pois logo terá unha segunda vida en castelán.
Iso é estupendo, falámoslo ben.
En castelán, o traverso dun editorial como Destino. É primicia isto, non?
É primicia, sí.
Reservou Cies Podcast o Corte Inglés para dar esta primicia. Por certo, estou vendo por aí a Pati Blanco, que se pode incorporar a esta mesa cando el o... cando el o desese. Francisco, que agora quero falar de ti un bo número de minutos, pero que maravilla para o libro en galego poder contar de xente como a ti, por suposto, como a Leicia, como a Pedro Feijóo, como a tamén obviamente Domingo Villar. Es decir, voltamos ao principio, non? Uh-huh. Que a escritura, os escritores en escritoras en galego gozan de moi boa saúde. Iso si, aí si que non temos debate.
Sí, dos que acabas de citar, pois todos teñen moito talento, agás eu, pero hai moitísimos escritores e escritoras neste país que teñen un altísimo nivel, que son traducidos a outras linguas, non só o castelán, senón a moitísimas linguas do mundo, e que, bueno, que non desmerecen en absoluto o que se está facendo no resto dos países da nosa contorna, non? Ahora o único que necesitamos é que ademais a xente en Galicia se entere e que se sea consciente.
Por cierto, contame, vamos a empezar por aquí. Chamádeme Sinbad, chega aos teatros, chegou xa de feito e vai seguir chegando.
Sí. Hai un par de semanas foi a estrea nunha función para escolares no auditorio do Concello. E o día 11 de xuño, que é un martes, ás 20 horas, será a primeira das representacións para calquera que queira ir. Hai que retirar as entradas un par de días antes, ali na billetería do auditorio. E, bueno, a Escola Municipal de Teatro, que tan bo labor fai nesta cidade, hai algo máis dun ano, chamáronme un día a súa directora, díxome, mira, estábamos pensando en adaptar Chamádeme Sinbad o teatro, a ti que che parece, pues, que me vai parecer, pareceme maravilloso, e nunca máis, non soube nada, ata un ano e pico despois, que se puxeron de novo en contacto comigo para dicirme que querían que fose o ensaio xeral. E a verdade é que, bueno, é un agasallo brutal.
Una maravilla.
Sí, porque ademais eso é unha compañía de adultas e de adultos. Todos os personaxes teñen a idade dos protagonistas. Unha obra na que só hai un neno que ten 9 anos e o actor ten, bueno, ten 10. Pero podería ter 9. E bueno, para min foi super emocionante. Eu estaba vendo a representación e preguntándome todo o tempo se eu escribira iso.
Claro,
non,
que...
non me soaba nada. O sea, sabía que sí, pero unha sensación absolutamente extraña. E bueno, logo do verán haberá tamén durante unha fin de semana enteira para o público interesado.
Agora sigo contigo, Francisco, pero quero saudar a Pati Blanco, que é director de comunicación, marketing, turismo, relaciones institucionais do Corte Inglés en Galicia e en Asturias. Es decir, cada vez máis responsabilidade, pero por riba de todo é amigo noso. Boas tardes, Pati. Estaba dicindo o principio da grabación deste capítulo 117 de Cies Podcast que non hai casualidades, ou sí, pero hoxe fai exactamente 6 meses presentábamos este proxecto na nosa casa, porque para noso Corte Inglés é a nosa casa.
Claro.
E o facíamos con todos vos, porque todos os que estades aquí, Manolo Bragado, Francisco Castro, Leicia Costas e ti, estabades connosco. E ademais, no caso de Leicia e no teu caso, apadrinando este proxecto, que 6 meses despois, podemos dicir, e o dicíamos fai uns minutos,
acumula decenas, non estou mentindo, decenas, aquí en internet os datos están moi ben computados.
Non se pode
aquí,
mentir.
Aquí non se pode mentir, isto non é o EGM que unha vez te dá unha cousa, non, aquí está computado todo. Este proxecto de CIESA Podcast acumula decenas de miles de escoitas. Quisemos no seu momento, así xo dixemos, que o arranque fose no Corte Inglés, e hoxe, seis meses despois, estamos celebrando a Semana das Letras Galegas no Corte Inglés. Logo imos falar tamén con Pati, que hai que, ademais, darlle a enhorabuá por un premio importante que recibí estes días e que sei que lle emocionaba. Pero, grazas por recibirnos unha vez máis. Eso en primer lugar, Pati.
Bueno, moitas gracias a vos e, sobre todo, porque marcades un mito diferente, que os partos creativos son mis amigas.
Sí.
Agora, cada seis meses pasa algo importante.
Vale.
No mundo da creación. Bueno, a través de Cisco de Castro e
yo... seis meses, estamos na Semana das Letras Galegas no Corte Inglés, estamos na súa libraría. Comenzaba a semana pasada, hoxe estamos grabando este capítulo 117 de CIES Podcast. Este martes, ti que, entre todas as cousas que dicía, tamén eres poeta.
Bueno,
outro, bueno, con premio e todo. Le dice a que Premio Nacional de Literatura, hai outro Premio Nacional de Literatura, como hai o caso do noso bo amigo Antonio García Teijeiro, que este martes, ás 7 da tarde, aquí na Libraría do Corte Inglés, estará formando parte dunha charla coloquio e firmando exemplares dun poemario estupendo, maravilloso, como é Pasando as Afollas do Tempo.
Da súa antoloxía poética.
Da súa antoloxía poética. E os xoves 16 de maio, ás 6:30, ven Domingo Villar, que iso é unha cousa, Domingo Villar, a ver a cola, mira, ali onde están ese rapaces xogando, ali na zoa de deportes, pois ali estarán esperando para que lles firmen exemplares do último barco. É a Semana das Letras Galegas que lle quere dar tamén protagonismo ao Corte Inglés da nosa cidade.
Bueno, que sexa un tópico que se dice moitas veces cando celebramos un día de algo, realmente a aspiración é a que teña que ser todo ano, non? Todo ano ter un recuncho, polo menos, para ser Día das Letras Galegas. Eso sería o máis xusto. Nós o que queremos é aproveitar o noso eco do punto de vista de que, bueno, lógicamente pola dimensión que temos do punto de vista de implantación social e física tamén, por onde pasan, pois, non, milleiros de persoas, pois facer un pouco ese seguillo, ese xesto de vontade de sumarnos e, lógicamente, claro, temos a sorte de ter dous pilares das nosas letras, non? Un ámbito da narrativa e outro da poética. Entón, para nós é un luxo, é casi agradecer que grazas á celebración de Días Letras Galegas temos a posibilidade de acoller neste espazo e darlle justificación e razón de ser pois a narrativa e a creación galega e as letras galegas, a ver si tamén convertes un poquinho en semente e poden, a partir de aquí tamén, pois proliferar este tipo de iniciativas, non?
Dende Galaxia, ademais, tedes relación moi especial co Corte Inglés tamén.
Sí, temos unha relación comercial obvia, pero sobre todo temos unha relación amorosa, porque eles están con nós dende a primeira edición do Premio Illanova, que fallamos hai 15 días aproximadamente, que este ano gañou Abel Tomé. Bueno, dende o primeiro momento, eu recordo cando fun ao despacho de Pati a explicarlle que queríamos botar a andar un premio de novela para autoras e autores menores de 35 e xa non me deixou explicar o proxecto porque xa me dixo sí, inmediatamente que sí a ese apoio e para nós pois, é crucial e sempre lle agradecemos moito a Pati Blanco a súa implicación.
Como se teñen que ir dentro de 5 minutos tanto Ledicia como Manolo Bragado, logo nos imos quedar 10-15 minutos ou máis con Francisco e con Pati. Manolo, noraboa por ese premio Proxecto Literario na Rede polo teu blog Bretemas, que cumpre, por certo, 14 anos, se non me equivoco.
Sí.
Que na Gala do Libro Galego, onde agora falaremos con Francisco, Galaxia tivo protagonismo tamén moi especial, recibías ese premio. Hai amigos teus, amigos comuns que dicían Manolo tiña que recibir o premio xa fai tempo como editor de máis. Bueno, que yo dan polo proxecto literario na Rede, estupendo, pero bueno, todo premio benvido,
No, por suposto, eu estou moi agradecido a todo o sector do que me sinto parte de editores, libreiros, editores, libreiros e autores, claro que eu,
faltaba a terceira patiña.
Eu en realidade non son, nunca fun autor, pero sí tuve o atrevemento dende hai 15 anos de ensaiar a escrita hipertextual, que foi un xeito de aprender, e foi un xeito tamén de ir participando da hibridación que logo vivimos. Eu sempre poño un exemplo do que foi para nós fascinante no ano 2005, cando soubemos que había uns vídeos que se podían incorporar ao blog de unha utilidade que se chamaba YouTube, e como realmente nos dedicábamos polas noites a bastante tarde, pois buscábamos como poder facelo, non? E como podíamos embeber, que era como se collendo a palabra inglesa, non?
Código embebido.
E o mismo pasou con Twitter, que non sabíamos para que servía. E entonces nos sempre a favor da causa abríamos a conta de Twitter e dicíamos o que estábamos lendo. Estou lendo tal cousa, estou lendo a tal autor. Imaginadevos que eso que parece prehistoria pues pasou pues nestes anos.
Qué bonito pensar agora nun Twitter así.
Estou lendo. Pues foi.
Tan limpo.
Que supón para xente como a ti, como a Pedro, por exemplo, unha figura como a de Manolo?
Bueno, eu sempre digo que Manolo é o capitán, o gran capitán deste barco, e bueno, todo que lle temos que agradecer a Manolo,
bueno, sin
tantas
pasarse,
no. Autoras e autores, e non só deste país. Bueno, eu tamén creo que, bueno, alegreime moitísimo de que lle desen o recoñecemento como a blogueiro, pero eu tamén creo que o recoñecemento debese ser a maiores dese, debese ser outro, porque se hai unha persoa que leva anos e anos e anos entregada a esta causa bonita que é a literatura
galega.
Xa está ben.
Non, pero sobre iso escribía Pedro Feijóo, eu penso que ten razón, pero bueno.
Sí, é verdade, é verdade. Eu tamén concordo aí con Pedro Feijóo.
Manolo, non te preocupes que te preguntamos un momentiño polo Celta.
É verdade.
Vais a mucho ánimo.
Rápidamente,
Estas dúas persoas se teñen que marchar. Vamos quedar 15 minutos, como digo, con Pati e con Francisco Castro, 10-15 minutos. Isto non ten que ver nada co Día das Letras, con esta semana estupenda que ten preparado o Corte Inglés, ademais, o do Celta.
O do Celta este ano non ten arranxo, de verdade. Vamos a... Sí, bueno, supoño que non haberá semellante catástrofe que podamos descender, pero realmente hasta vamos a manternos in extremis, ¿no? casi por los erros alleos que por los acertos propios, ¿no? Bueno, pues
digo, unha persoa que estivo moito tempo vinculado de deporte do fútbol tamén, sí.
Pati non pode ser presidente do Deportivo.
Non
está nas quinielas, ¿no?
Por incompatibilidade emocional.
pero eu mantería estes días.
Porque eu digo desde que vivo, por algo será.
Pero no caso de Pati, eu sabía obviamente da súa vinculación ao fútbol, pero me enterei estes días da túa vinculación ao voleibol. É o teu deporte.
Non, é o meu deporte, eu sou o entrenador nacional de voleibol, xoguei na primeira división, gustaba moitísimo. Aí onde atopei a miña vocación de adestrador, director de grupos, foi no voleibol, foi unha oportunidade vital increíble.
Manolo,
ademais contrastei porque entrenei tanto a rapazes como a rapazes.
Manolo, xa para despedirte, haberá que facer, eu penso, que un importante exercicio de autocrítica a partir da vindeira semana, ¿eh?
Sí, supoño que sí, unha vez que este conseguido a permanencia, haberá que poñer o reloxo prácticamente a cero, ¿no? Eu penso que probablemente a cuestión da dirección deportiva será antes un debate anterior o do propio banco de adestrador.
Pues Leticia, cumplimos, mira, exactamente, somos persoas de palabra,
sí.
Levamos seis meses amosándote que somos persoas de palabra.
Tens
que ir ademais con Manolo Bragado a
representación de Infamia. É unha novela brutal, bueno, pois vai ter o éxito que merece e que mereces ti fundamentalmente.
Oxalá, moitas grazas.
E o mes que ven temos o gabinete de rarezas,
temos,
non?
Falaremos de rarezas,
falaremos de rarezas. Moitas grazas.
A ver a quen nos trae.
Leticia Costas, Manolo Bragado e nos quedamos con Francisco Castro e con Pati Blanco nestes minutos que nos quedan aínda deste capítulo 117 de CIES Podcast. Quero que me fales de Iridium. Falamos neste podcast falamos fai unha serie de meses, porque xa se lanzara no seu momento Iridium, pero que me parece, falamos no seu momento, unha forma moi novedosa para ti tamén, é un salto. Falábamos dos saltos de Ledicia, non? Pois isto para ti, esta novela tamén foi un salto.
Sí, un pouco estamos facendo o camiño do revés, non? Ela foi sempre autora de infantil e juvenil, publica agora a súa primeira novela para público adulto. Eu arranquei escribindo, hai 30 anos xa da miña primeira obra para público adulto, e fun despois baixando para juvenil e infantil. Entón, sí, é un reto realmente escribir dende a mentalidade dunha rapaza adolescente, ademais, que protagoniza esta novela, pero un reto lindo.
Xa o falábamos, máis alá do reto de escribir para un público máis juvenil.
A forma de escribir.
É a forma, está o que se conta.
Sí.
Que ten que, ademais de gustar, entretener e demais, que se de paso pode ensinar, que se de paso pode servir de exemplo. E que é importante porque a adolescentes hai que achegarse dende os seus puntos de vista, e achegarse eles a través das redes sociais, de Instagram e demais. É moito máis fácil chegar, conectar, ademais, e o que conta Iridium, o que tens que aprender como lector unha vez lees Iridium, é importantísimo nos nenos, nas nenas dos institutos.
Sí, eu creo que o acabas de explicar moi ben. Iridium ten tres grandes obxectivos. O primeiro, pois, o que debe cumplir toda novela, que é entreter, que a persoa que lea pois non tire co libro o lixo cando leva 10 páxinas ou se arrepinta de ter gastado os cartos, non? En segundo lugar, o que comentabas, hai boa parte da acción que se soluciona con correos electrónicos, hai moitas conversas de WhatsApp, ademais con moitas iconas, non? É dicir, eu intentei falar como falan as rapazas e os rapaces, non? Xa teño 52, ainda que aparente 20 menos, pero teño xa 52.
Ou 25 menos.
Exacto. E quedame moi longe esas idades, pero bueno, un ten ollos e vai documentándose, non? E logo hai unha idea máis que é facer reflexionar sobre a cuestión da mirada dos outros e a discapacidade, non? Iris, tampouco vamos a hacer spoiler aquí, Iris, a protagonista de Iridium, ten unha discapacidade froito dun accidente, pero o seu problema máis grande non é a discapacidade, o problema máis grande que ten é a mirada dos outros, como os demais coa súa mirada non ven a persoa, senón que ven a discapacidade. Isto pásalle moito a xente que anda en cadeira de rodas ou a xente que ten, pues eso, algún problema motor severo, que a xente ve o que lle pasa e non a persoa, e un sigue sendo unha persoa igual que era antes.
Aquí temos o caso de, falamos con ela, amiga nosa de Desi Vila, que está facendo moito tamén por a visibilidade, pola normalización das persoas que teñen algún tipo de discapacidade, e pasa un pouco como con Iridium. Ao final é alguén dos seus, é alguén adolescente, xa non tanto, pero bueno, nesa franxa de idade na que as persoas nos formamos, realmente aprendemos e absorbémolo todo, que normaliza, é importantísimo.
Sí, é que a palabra esa, é normalizar, non? É dicir, que deixe de ser unha cuestión excepcional. De feito, bueno, a cuberta do libro nos deixa ver unha rapaza moi fermosa cun ollo de cada cor. E é así, é dicir, Iris, a protagonista do libro, é especial, pero é especial non por ter sufrido, o sea, non por ter un dano cerebral adquirido, senón que é especial porque ten un ollo de cada cor. E non creo que os que estamos aquí ou que nos estea escoitando coñeza moita xente que ten un ollo de cada cor. Eso que debería ser especial dela. Sen embargo, que é especial na mirada dos demais, pois é a súa discapacidade. E eso leva a unha situación de absoluta injustiza.
Di Pati Blanco que, bueno, que intenta ser poeta. Bueno, pois este home que teño aquí a miña esquerda, que intenta ser poeta, ven de gañar o Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer polo terceiro, pola súa terceira publicación e tamén pola súa obra Tintero de Olas, se non me equivoco, Segunda Piel, foron as dúas primeira, por Miradas que Hablan e tamén polas obras anteriores, ese Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer, que non sei se cando recibiste esa chamada,
imagino que a emoción importante, porque un non sei se si espera estas cousas, se non as espera, se lle filtran algo, se...
Un non espera nada, o que pasa que, bueno, que solamente confluye unha serie de circunstancias, eu penso que, bueno, que favorables, por decir así, un vento que sopla a favor, é unha casualidade, non? Pero, bueno, tamén ten a dimensión que ten, lóxicamente, nun ámbito que onde participan por xente de sudamericanos, de outros países, de fala tamén estranxeira, como Marrocos, etc. Pero bueno, eu o recibí cunha sorpresa, simplemente, cando recibes un premio non ten mellor consecuencias, non o premio, mas o que pode ter consecuencias é o tema do contagio, que pode ser a publicación da obra e o que poda, lóxicamente, crear a resposta na xente que a lea, non? Porque realmente é o premio, o recoñecemento. O premio sempre non ten unha dimensión, lóxicamente, do punto de vista para sacar as coles, e a nivel de dimensión periodística, xornalística, sobre todo para saber o retorno que ten no agarimo da xente, non? Porque, bueno, en ese sentido, pues, sintes que non estás solo, entón justificas moitas cousas, non? Como para min todo xira en torno ao sentimento, pois iso é como un escalón máis, non? Entón, bueno, é moi reconfortante, pero tamén pasa pronto, non? Pasa pronto, de vez en cando te lembran, pero no meu interior non está así. No meu interior é de un xeito, é dicir, bueno, está a altura de expectativas, está a altura, pero tamén cando escoito a xente e cando leo, me releo, penso que moitas veces tens que facer as cousas non pensando nos demais, non pensando nas idades dos demais, os que te poden ler, escoitar, etc. Porque, ao fin e ao cabo, é un eco interior, tens que ser fiel a ti mesmo, non? Eu onte, cando estaba pensando no tema do libro, porque me chamou o editor e xa teño data de presentación en Madrid e vai ir a feira do libro tamén de Madrid.
Estiveches en Bogotá, xa?
Non pude ir porque tuve unhas circunstancias familiares que lógicamente desembocaron nun mal final que me posibilitou o falecemento dun familiar e tamén pues, un arrastre dunha lesión que estou un pouco así medio en tratamento que mañana tamén teño consultas e tal que bueno, me impediu ir en condicións para disfrutar de ese momento, pero me comprometí a ir para o ano que ven. O que sí, estarei en Madrid na Feira do Libro, estarei tamén na presentando en Madrid e aos remates de finais de xuño estarei en Vigo. Penso
no Corte Inglés se presentará, non?
Sí, pecharei o 27 se todo sale así sobre o previsto, o pecharei o 27 en Vigo, non? Antes estarei tamén a Coruña en Santiago, pues, arropado de compañeros, poetas, etc., de amigos. Pero o que decía antes, que onte estaba reflexionando sobre isto a raíz de que o meu editor me dixo, oye, xa temos o tema para Madrid e tal e cual, e fixe unha especie como declaración personal onde estaba solo na casa sobre o que para mí a poesía, o que echamos a porta dela, non? Escribín un folio un pouco máis e tal, que é como unha especie de declaración, non? E para mí é eso, de verdade, que o lea, o mellor, antes de ler as poesías, o pode predispoñer, o pode continuar a crear un clima, ou por lo menos me pode entender máis, vale? Eu sou simplemente unha persona normal que manifesta o seu sentir a través da poética, porque moitas veces, cando deriva a hora de escribir un texto, incluso nunha comunicación oral, sempre desemboco na poética, casi sin querer, como si é algo do ADN. Entón, bueno, nada máis.
Francisco, felicitábamos antes a Amargado na gala do libro galego, non? Polo recoñecemento que el tivo, pero Galaxia foi protagonista.
Pois sí, a verdade que sí, levou os dous premios que son realmente moi moi importantes, non? Mellor obra narrativa, mellor obra do ano, a novela Yolanda Zúñiga, Natura. O mellor premio de poesía para Xesús Rabadé Paredes con Memoria do Corpo. A verdade que un recoñecemento moi importante.
Que supón, ademais de seguir escribindo, porque o sigues facendo, dirixir un transatlántico, xa falamos nalgúna ocasión, pero un transatlántico como a Galaxia?
Pois é un luxo. Eu sempre digo mesmo que como editor profesional creo que neste país non hai honra máis grande que dirixir a Editorial Galaxia. Non se pode entender a cultura de Galicia sen Galaxia. A Galaxia, o ano que ven, cumple 70 anos. Imos ter que pasar por estos micros moitas veces, porque imos ter festa todo o ano.
E que maravilla que así sexa.
Claro, 70 anos e aguantando en contextos moi complicados, cando se funda no ano 1950, no franquismo máis duro, bueno, pasaron as canutas os nosos fundadores, e 70 anos despois aí estamos, non? Eu sempre digo que para min ir a traballar todos os días é unha continua felicidade, non hai dous días que se sean idénticos. E logo tamén a historia que ten. Eu recordo, te decías, leva dirixindo Galaxia desde hai meses, non? Dous anos e seis meses xa, parece que foi onte, pero son anos moi intensos. E recordo sentar naquela cadeira e ser consciente de quen ocupou esa cadeira antes que a min, non? As persoas que a ocuparon, que estaban aí non para facer cartos. Galaxia non ten ningunha clase de unha sociedade anónima, porque había que darlle unha forma xurídica, pero non ten ningunha clase de intención lucrativa. Galaxia é un proxecto ao servicio deste país, ao servicio da lingua deste país, ao servicio da cultura deste país. E sempre as persoas que me precederon, o que tiveron foi unha enorme xenerosidade no seu traballo. E todo iso é parte da nómina. Eu teño unha nómina, pero hai unha parte que non figura na nómina, que é a satisfacción de dirixir un equipo humano e a historia que sempre levas contigo do que é a Editorial Galaxia.
Antes de rematar...
Sí, eu quero saber que está escribindo agora.
Claro.
Bueno, pero pues, sen facer spoiler tampouco.
Pois,
porque, ¿en estás?
Vou dar unha primicia. Si le dice a de unha primicia...
Ven, vou dar dúas o mesmo día.
Vou dar dúas.
Inglés, Pati, isto é unha cousa.
Pati, a ver que nos conta.
Eu vou dar dúas. A primeira, que Iridium sae este mes de maio, saliu en Éuscaro, hai unha semana sale en catalán e en castelán. E a segunda, que estou escribindo? Pois isto sigue primicia absoluta. Estou escribindo un ensaio.
Oh,
ata agora non me atrevera, pero eu creo que xa vai sendo hora, teño xa 52, teño bastantes cousas claras, e estou escribindo un ensaio que verá a luz non sei cando, porque o ano que ven sairá unha novela tamén nas catro linguas, unha novela para adultos nas catro linguas. Bueno, de eso xa falaremos. Pero sí, que estou escribindo un ensaio.
A temática? Pode ser.
Do ensaio, é un ensaio que intenta explicar que pasa coa cultura, que pasa cos seres humanos no momento en que a nosa vida está dirixida por un algoritmo.
Bueno. Chulada,
Pati, a poesía está de moda ou nunca deixou de estalo?
Bueno, pues ya es un ser vivo, permanentemente vivo. Lo que pasa que o uso de la, pues depende. Pero lógicamente, yo, vamos, creo que por falar de un momento, no ser nostálgico, sobre todo si tenemos que...
¿Vive un buen momento?
Sí, vive un momento fantástico, pero sobre todo que pienso que siempre viví. Lo que pasa que a veces hay... Simplemente falamos na creación da cantidade, non? Entón, dice, pois hai máis producción, lógicamente, literaria, porque é máis universal que a propia poesía, do punto de vista do uso, do disfruta, da lectura, non? Pero eu penso que é un recurso permanente, non? É unha especie de ensenada onde se desemboca todo o mundo. O que pasa é que hoxe en día, penso e sinto, eu tamén participo como xurado en algúns premios literarios, tanto de lingua galega como en castelán, que me permiten, sobre todo, de xente nova, me permite, sobre todo, pulsar por onde van os pensamentos, a sensibilidade, o momento desta nova xeración. E, lógicamente, concluyo de que utiliza a poesía como un medio de comunicación, é dicir, como un código de relación completamente diferente, donde a xente non lle importa manifestarse tal como é. Quizás si ten que decirlo en un momento social tal, pois se pode esconder, pero detrás da poesía, cando falas poesía, non te escondes. É puro, é pureza pura, non é unha patria común de todos, non? Entón, nese sentido, creo que estamos nese momento donde a xente, pois, oi, atinou con eso, e pois, tamén hai bueno, eu sei incluso do punto de vista da edición, non somente a nivel de Galicia, sino a nivel nacional, de que os editores están cheos en riba das súas mesas de propostas relacionadas co mundo da poesía. Eu, aparte destas iniciativas individuais, participo nos bus colectivos, non? Tamén que me reclaman, e tal, increíble, son colectivos de 60, de 50 tantos que están creando poesía e que, ademais, dedícanse a outras cousas tamén.
E no caso do Corte Inglés, ademais, hai unha aposta moi forte. Temos os xoves líricos que está programando.
Empezamos.
E o Festival Queruaca, que apostaxe de eso por el desde o principio.
O importante, sobre todo, que esa semente teña continuidade, non? Que non sexa un fogos artificiais. Un sentido. Entonces, creo que sí, porque se está enraizando. Nos podemos enraizarnos tamén a través da cultura ca propia sociedade. Moitas veces non se elixe a cultura para eso. Elixe moi fácilmente o deporte, os ídolos que representan o mundo do deporte, do cine, outras artes e tal, pero a veces da cultura non. Eu penso que tamén é o xeito máis fácil, moitas veces incluso o máis barato, por decirlo así, máis económico. E creo que cando tes unha potencialidade e que non a usas, e que estás sendo injusto con todo o que te rodea. Entón, é cuestión de comprometerse. Ti podes pasar pola vida de un xeito ou podes pasar comprometéndose e dándolle, buscando ese sentido, non? Entón, penso que é unha oportunidade.
Xa para finalizar, porque aquí somos rigurosos cos horarios, que nos comprometemos con Francisco, de quen imos ter que estar moi pendente en,
claro,
Galaxia?
Aí eu antes, recomendacións, que sempre que falamos con Francisco, ponnos cousas, pero a última vez que falábamos contigo, falabas de Números Vermellos, de Ana Fontenla,
sí, Ana Fontenla.
Que estivo con
nosco. Uh-huh. Que maravilla.
Ah, que sí.
Qué maravilla.
Que teño moi bollo.
Qué maravilla, sí. Hay que seguir con él, hay que seguir por
Dende
ahí. Porque
sí. Vai nos dar grandes páxinas no futuro, sí, Ana, sí, sí, que sí. Pois desta volta teño clarísimo. Arancha Portavales, acabamos de publicar Beleza Vermella. Sale o mesmo día, publicámolo hai dous días, o día 9. Lumen e Máis Galaxia. E, bueno, se arrasou no seu día, no noso material promocional definímola como a gran dama da novela negra, e creo que, bueno, que vai ser un gran descubrimento, moita xente se a coñece, pero vai ser un salto exponencial enorme.
E falamos de algoritmos e de redes, a min xa me chegou. Esta vez non é o primeiro que, uh-huh, que me fala deste libro, porque nestes últimos días non paro de velo.
Sí, pues claro que sí, pues xa che digo, está acaba de chegar ás librerías, nas redes sociais xa está por todas partes. Sí, vai estar firmando aquí no Corte Inglés, e realmente eu creo que todo o mundo que se achegue a Beleza Vermella, se é un fanático ou non da novela policial, realmente vai disfrutar moito dunha novela trepidante que non se para de ler, é imposible. Hai que seguir.
Lémanos a data de Chamada Mesimato no teatro.
O 11 de xuño, ás 20 horas, martes, no Auditorio do Concello.
Dous ou tres días antes, grabamos un podcast e te chamamos, ¿no?
Perfecto, será un placer, como sempre, estar aquí con vos.
Moitas gracias, Francisco Castro.
A vos.
O director de Galaxia, escritor, con este capítulo 117 CS Podcast. E finalizo con Pati Blanco. Lémbranos tamén, Pati, miradas a que hablan no Corte Inglés. Se presenta, que día de xuño?
O presentaremos en Vigo 27 de xuño.
Será no Corte Inglés o no?
Sí, na sala de ámbito. Na sala de ámbito de aquí do Corte Inglés de Vigo, na última planta. E, bueno,
nesa semana tenemos que falar, non?
Por suposto. Será un luxo para mí ter a oportunidade de estar en 10 podcast, por sobre todo tamén canta con este elenco de xente que me rodea, es que entran complexos, claro.
Por favor, es decir, es Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer. E volto ao principio, dicía ao principio da grabación deste capítulo, o dicen cando te incorporabas nesta charla, o Corte Inglés para nós é a nosa casa. O foi aquel 13 de novembro cando fixemos a presentación, seis meses despois voltamos para gravar este capítulo 117 nesta Semana das Letras Galegas, que lembro e recordo. Atos que nos queden, este capítulo se está acabado, xa non chegades. Nos queda martes 14 de maio, 7 da tarde, nesta libraría do Corte Inglés, un coloquio, charla con Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura, con este poemario estupendo, maravilloso, pasando as afollas do tempo. E o xoves 16 de maio ven o noso amigo Domingo Villar, que ese mesmo día estará con nós tamén en Cies Podcast como colaborador tamén, que deste proxecto a 6:30 firma tamén esta librería O Último Barco, a última novela, novelón espectacular de Domingo Villar, que está, me comentaba xente de librería, que é unha barbaridade, pero moitísimos centos de libros vendidos no Corte Inglés do Último Barco. Así que este a nosa casa, voltamos cada seis meses, a final de ano haberá que voltar outra vez, o cando...
Se non vos votaremos.
E despois, darvos as grazas tanto a ti, Pati, como a todo o equipo de dirección, a toda a Xente do Corte Inglés, a Xente de Libraría por acollernos tamén. Moitas gracias, Patria.
Gracias a vos.
Pues guada, ata aquí o capítulo 117 de CIES Podcast, pero haberá capítulo 118, 119, 120 e voltaremos. Un placer, guada.
Voltaremos, un placer.
Adeus.
Adeus.
Adeus, 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 adeus. No sé si somos expertos o somos aficionados. No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando.